Ny loterim-baovao faravatarany anio no hivoaka ny tety andro amin'ny fandraisana vatsim-pianarana ho an'ny oniversite izay mbola tsy misitraka izany. Misy tetika asa vaovao toana ho an'ny fanavoazana sy fampiasana ny ahitaoarakajy mirindra eo amin'ny rafitra famokarana sakafo, tetika asa iarahan'ny FAO manatanteraka ministera fambolena sy ny fiompiana. Ito ihany Frantsa ny fitsarana ny Lionel Lelievre ilay voaroroio namono an'ilay teratany Indo-Pakistane Daniel Rajana saingy no afahany fitsarana malagasy no ny fisalasalana. Any ivelany moa dia vona ny fampiresaka mivantana amin'ny filoha Rosiana Vladimir Putina ny filoha Ukrainiana hitadiavana vaaolana amin'ny ady any Ukraine nanolavy ny filoha Rosiana izany. Miarabanao indray ary amin'izao alarobi maraina fa 23 ny volana marsa taona 2020 sy 2000 izao lalaina nalizara no anolotra ny vaovao alaimbonao ny amin'ny lafiny teknika. Ny vaovao mahakasika ny fampianarana eny anivon'ny oniversite no anomboantsika ny antsiprim-baovao. Anio farafantarana dia hivoaka ny tety andro amin'ny fandraisana vatsim-pianarana ho an'ny oniversite izay mbola tsy nisitraka izany. Antonona taran'ny vatsim-pianarana ny dingana tsy maintsy arahana satria ao reny fisoratana anarana dia misy ny voamery mandinika ny fangatahana vatsim-pianarana. Aorian'izay vao alefa ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa any amin'ireo ministera tompona andraikitra ny antota taratasy. Mitafatampanao gazety moa nanazava izany omaly ny ministry fampianarana ambaratonga ambony sy ny ministry fampiroboroboana sy ny fanovana ny aitao arakajy mirindra ny pôsitra sy ny fifandraisan-davitra. Mitoky hoe tsy ankilan'izay ny famaraparanana ny fanatobiana nomerika na ny digital digitalisation momba ny mpianatra izany. Tsy marina ankoatra izay hoy ny ministra profesora Asumaku Elia Beatrice ny feo mandeha fa tsy mandray vatsim-pianarana ireo mpianatra L1 misy ireo isitraka amin'ny pôsitra ary eo koa ireo andray amin'ny alalan'ny karatra ampahany tamin'ny fanazavany Ramatoa ministra.
Eo any farany lava indrindra iray volana 4 semaines ny makasika ny procedure rehetrarehetra zany ahafahan'le mpianatra misitraka an'le bourse ny activation ny mise à jour sy ny sisa foy ihany fa fendrasana mihitsy an'ilay inscription clôturée dia miandra an'ilay commission satria ho an'ny université sasatsasany ray volana ny fanaovana ny demande zany fikirakirana an'le demande na bourse dia 15 jours na 1 semaine na farafafoina ao arinan'izay demande na bourse zay vao manao ny commission ilay université. Ny atsy amin'ny ministera rotonta nefa sy ny fikirakirana ny vatsim-pianarana zay dia ny mpianatra rehetra mpandalovina qualification satria izay ny numérisation entsika mpidirana azy ao anatin'ilay carte d'étudiant sy ny ampiasantsika n'ilay carte d'étudiant dia mandalo an'iny izy fa kosa izay voasoratra sy izay mitsongaina hoe ahazo borsa ihany sy nafeno fepetra ahazo borsa eo anivon'ny kômisiona ihany no mahazo borsa rehefa avy eo. Izay no mahatonga ny hoe voatery miandra n'ilay kômisiona vita vao afaka manao an'ilay traitement ambiny. Fa raha vita ilay kômisiona dia efa fohifohy sisa ilay traitement atao fa miankina amin'izay demandina borsa sy ny periody hiazaka zany ankizy amin'ny inscription zay. Misy herinandro dia mahavita inscription, misy kosa nefa noho ny fahasahirana ny ray aman-dreny sy ny mbola misy hoe mpianatra sady mianatra izy no mitady vola dia mitarazorazoka kely ohatr'izay moa zany ny fanaovany ny inscription.
Manainy ainio larovany ny mpisolovava an'ilay teratany frantsay Lionel Lelievre manoloana ny fampiarana ny didy fisamborana iraisam-pirenena izay niatra taminy. Tsy aivina fa voaroroy ho namono an'ilay teratany Indo-Pakistane Daniel Rajana izy sy ny teratany malagasy telo lahy. Naverina nentina teo anolohan'ny fitsarana ny RRA Afakomaly ka no afahan'ny fitsarana noho ny fisalasalana izy ireo. Nitrangana sa vorovory teny antoerana satria nisy ireo mpitandro filaminana izay saika hisambotra azy izany hoe an'i Lionel Lelievre nandritra ny fotoam-pitsarana. Fandikan-dalàna sy tsy fanajana ny ampisolovava amperinasa no natao izy ireo hoy ireo mpisolovava omaly. Nanamafy ilay teratany frantsay fa nisy tamin'ireo mpitandro ny filaminana tonga teny amin'ny fitsarana Afakomaly ireo no mitaroka azy nandritra ny fanadidiana savaranonando. Manazava maître Rambelson Njivasoa Natalie.
Tianay ahitsy eto izany amin'ny fomba fiasa tao amin'izareo avy any amin'ny APJ tsy haiko brigade criminelle sy izay olona sivila teo dia ny fanafihana lapam-pitsarana izay nataon'zareo. Fanafihana hoy izahay no ilazana izany satria mbola tsy tapitra akory ny fotoam-pitsarana fa vao afaira anankiray no vita mbola misy dosie anakiroa hafa dia mba sendra nandeha nivoaka ny olona izay narovanay satria tsy afaka miverina any tsy afa zany raha tsy rehefa tapitra daholo ny raharaha rehetra tokony ho tsaraina ka raha mba sendra andeha ho any amin'ny toilette le client anay dia efa nisy olona ny andry azy a miaraka amin'ny fitaovana izahay tompoko dia avoka ontoge no sahan'ny olona atakena ohatranyireny a atosika amin'ny varavarana sy tena kapoka hoe na misy baso mipoaka reto a tsy raharaha inefa tsy maintsy manaraka anay ireo olo ireo ka ny marina tsy maintsy fantatry ny olona satria ny lalàna tsy maintsy miatra na iza faly na iza tsy faly ary ny lalàna tompoko dia rehefa misy sezinna na juridiction anankiray izany hoe efa voaray ny fitsarana malagasy dia mamita ny andraiky ny aloha ny fitsarana malagasy manontolo izay vao omena any fitsarana frantsay le olona izany hoe reny atao reny a tsy azo atao mihitsy tany misy fanjakana ngeto e ary izareo a ohatrany hoe masika be zahay exagere iteny hoe mercenaire nefa ohatran'izay le comportement anzareo tonga miatake olona manao violence ohatranyireny en plein audience et en plein jour tsy mba miandro ny farany akory farafaratsiny raha mba hoe isytakitakely arany ka azonay izany ny azonay atao tsara mirara fa misy intérêt hafa mihitsy zareo akoatran'ny ordre publique matosa manao an'ireny izao mantsy monsieur Lelièvre Lionel izay naniaran'la herisetra tamin'ny enquête préliminaire dia nanamarina tsara hoe maître s'il vous plaît aidez moi ce sont les mêmes personnes qui m'ont tabassé
tantara mitoy moa ny an'ilay teratany frantsais satria tsy maintsy hiatrika ny fitsarana any frantsa izy nanoloanany fitoriana ny antefa taminy izay marina fa mitovy amin'ny fitoriana teto madagasikara ihany vona ny atrika izany ny olona rovany hoy ireo mpisolo vava ary efa voavidy ny tapakila andehanany mazava nyvoalaza ny lalàna fa miandry telo andro taoriany didiny voaka afako maly ireo olona efatra voaroroy ireo afaka mivoaka izy ary ireo afaka mivoaka izy ireo raha tsy misy ny fampiakarana misy ny antsoavina ataon'ireo mpisolo vava mba hitandrona ny ainy Lionel Lelièvre azo atao tsara manko ny mandefa olona afa akazy antsia fa hiazony serahan'ny mpiaramanidina dia ny interpol sy ny mpitandro ny filaminana malagasy maître fanomezantsoery ny aina
possible le scénario hoe raha ohatra ka voivoaka izy dia ho andrasana eo ambarafarantsefa ny zavatra tsiny aotsipihana aloha dia tsy voatery a ho ireny mpitandro filaminana tonga tao amin'ny fitsarana ireny ho anatanteraka an'io mandadare io satria madagasikara dia membre ny interpol ny polisy judisiara malagasy rehetra zany afaka ny gendarmerie afaka ny division de polisy hafa akoatrany brigade criminelle manatanteraka an'iny mandadare iny ary raha ny hevitra ety amin'ny fiarovana aloha zahay mahita hoe famaninina moa zany no nyterena isy reny avy eo reny famaninina moa zany nisy le fanafiana lapa homaly zahay mahita hoe ny fahendrena angamba dia ny mandefa entité hafa
ivadika vaovao afa mihitsy isika anjaran'ny faritry sofi no nampiantrano ny fanomboana ofisialy ny fikoanandoaparitra andihan'ny faefatra ho fanomanana ny lalàna amin'ny fiafitantanam-bola mpanjakana 23 sy 2 arivo sy mifandanim-bola ho an'ny antonony ezaka ho an'ny taona 23 sy 2 arivo hatramin'ny taona 25 sy 2 arivo tany antsoe no nanomboana izany omaly ary tsy farana ho an'ny faritra 23 eto aminosy raha tsy amin'ny voalohany volana avrily izao mandray anjara amin'ny fionana moa ireo manam-pahefana nytoerana ny sehatra tsy miankina ny fikambanan'ny firaisamonim-pirenena ary ny parlementaira omena tombon-dahina izy ireo ilazany heviny momba ny fampandrosoana ilay ny faritra misy azy mba hitovilanja ny herijika azo ny faritra tsirairay amin'ny tety bolavolavolaina ho an'ny taona 23 sy 2 arivo velabelarina amin'ireo mpandray anjara ihany koa ny tombanezaka rehetra sy ny zavabita tamin'ny taona 20 sy 2 arivo politika napetraka ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola nanomboka tamin'ny taona 17 sy 2 arivo ny fikoanandoaparitra toy izao anoizantsika izay vaovao izay dia mbola vokadra tsy nateraky ny fisian'ilay valana retina coronavirus maneran-tany ny fidanga min'ny vidim-piainana misy amin'izao fotoana izao fa mbola tsy vokatry ny ady any ukraine sy rosia izay mbola ho avy ihany koa izay fotoana izao hanomezana vahana ny famokarana sy ny fanodinana akora fototra eto an-toerana raha ny fanehokevitra andriamatoa Mosa Soali teo amin'ny mikrony olo-ranaivo
ny fiakarany vidy amin'ny fanafarana entana avy any ivelany no misy amin'izao hoy andriamatoa Mosa Soali mila jeren'ny fitondram-panjakana ny fomba ahafahana mampitombo ny fambolem-bary eo koa ny ahafahana mitrandraka araka ny tokony ho izy na repirenena fa indrindra ny fanodinana ny akora fototra tokony atsahatra ihany koa ny fanondranana antsokosoko sy ny fanaovana ny olombisy tantelafadrakotra ny arepirenena andriamatoa Mosa Soali
fotoanany zany zao a tokony hojerevan'ny fanjakana amin'izay reto harena eto amintsika eto reto za moa taloha fa niteny ihany mahakasika n'ity fambolem-bary ity zay nampalahelo hafa dia ny fanjakana efa mba nanana ny miviana iny a io mpamangoky io zay velaratany midadasika be ambolena iarahana miasa amin'ireo arabo zany amin'ny fambolem-bary zany zay nitsanganany olona vitsivitsy teto Antananarivo nanakiana n'lay projet zay projet hitako fa tena tsara de tsara kokoa amin'ilay fambolem-bary zany fa iny ihany ny vahaolana mamboly tsika amina velaratany midadasika zany mbola maro ny velaratany tsisy mampiasa eto Madagasikara de iny ny tokony ho valorizena. Tokony hifatoka kokoa zany amin'ny resaka famokarana zany tsika mba hialana amin'izao krizy zao. Eo ihany koa ireo ataontsika hoe vokatra aondranareo zany tokony atao aondrana tokony amboarina eto Madagasikara amin'izay dia mba mivarotra produit fini tsika ohatra zany.
Manoloana izay resaka alafo ny vidim-piainana sy olana izay moa dia mandeha ihany koa ny fanohanana ataon'ny fitondram-panjakana ka miroso hatrany ny fanatsarana sy fijerena akaiky ireo olona tokony hisitraka ny vatsitsinjo sy ny tosika hafameno raha ny nambarany minisitra fampiroboroboana sy ny fanovana ny aitao araka Jimirindra ny pôsitra sy ny fifandraisan-davitra Andriamatora Zafindra Malo Tahina. Misy ny toromarika eo anivo ministera sy ny fiadidiana ny repoblika amin'ny fitsinjarana izany vatsitsinjo sy tosika hafameno izany. 5 isan-jato ny olona tokony hisitraka izany no efa nahazo ho any eto Antananarivo taorian'ny vona sy ny tondradrano tamin'ny volana febroary sy tamin'ity volana marsa ity ihany koa tanjona ny anatsara ny antotanisany anivo ny faritra sy ny distrika isan-karazany raha ny fanazavany ny ministra.
Hitantsika nandritra an'izay taona roa lasa zay a nisy ny amena ara-pahasalamana nisy ny aretina izay nandalo teto amintsika ny valanaretina coronavirus dia hita fa tsy nananitsika base de population hahafahantsika manao an'le fizarana ny fanampiana zay ataon'ny fanjakana dia ny akselerentsika zany a izay fametrahana ny digitalisation any amin'nyivon'ny fokontany izay napetraka fa hitsandany nefany a misy ny traikefa sy fotodrafitrasa irahana amin'ny banky iraisam-pirenena ohatra mametraka n'la identifiant unika ho antsika malagasy mametraka ny reforma ny etat civil eto anivon'ny tany sy ny fanjakana izany hoe zao ataontsika rehetrarehetra zao zany a any amin'ny farany miravona daholo ihany a ao anatin'ny fikirakirantsika ny fitantanana ny fitondram-panjakana ao anatin'ny modernisation fampiasaina ny teknôlojia moderna moa zany tena marina ao anatin'izay ka le fotodrafitrasa natao teto anivon'ny renivohitra dia efa atao ihany koa any amin'ny faritra.
Izay zany ny fanazavany ministry ny fampiroboroboana ny sy ny fanovana ny aitao araka Jimirindra ny pôsitra sy ny fifandraisan-davitra fa tsy azo hidivirana intsony ankehitriny ny fampiasana ny aitao araka Jimirindra eo amin'ny seham-pamokarana samihafa isan'izany sehatry ny famokarana eny ambanivohitra. Manome lanja manokana azy io ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny sakafo sy ny fambolena na ny FAO ka manampy an'ireo firenena mpikambana ao aminy hisitraka ny fampiasana ny aitao misy ankehitriny. Nampafantarinao omaly teny Akorondrano ary nitetika asa vaovao toana ho an'ny fanavozana sy ny fampiasana izay aitao araka Jimirindra eo amin'ny rafitry ny famokarana sakafo izay tetika asan'ny FAO iarahany manatanteraka amin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana anamorana ny fahafahan'ny mpamokatra sy ireo mpisehatra hafa ahazo vaovao amin'ny alalan'ny aitao araka Jimirindra. Goavana ny tombontsoa azo avy amin'ny tetika asa io ho an'ny Madagasikara momba ny fanovana sy ny fanatsarana ny seham-pambolena eto Madagasikara fanambotratrarina ny anafainganana ny fanovana ara-pamokarana sy anamafisana ny fahafahan'ny vondron'olona marefo eny fotiny hiatrika ny tsy fanjarin-tsakafo misy any aminy. Tafiditra amin'ny fanatanterahan'ny FAO ny tanjo ny fampandrosoana lovain-jafy amin'ny famolavolana politika sy paikady mba hisy fiatraikany mivantana amin'ny ady atao amin'ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny tsy fampin-tsakafo mitarazoka ititetika asaity izay maharitra roa taona 5,500 $ ny famatsiam-bola azo avy amin'izany. Eo amin'ny lafiny fampandrosoana dia mamahany olona ny fitateram-bahoaka ao amin'ny kaomina an-tanety be mahazaza atao amin'ny distrika Anambodratrimo noho ny fahavitan'ny lalana mampitohy ity kaomina ity amin'ny Mahitsy. Vita tara misy lakandrano andaniny roa avy mirefy 10 km. Misy ihany koa ny lalana mifampitohy amin'ireo fokontany misy ny famokarana atody aman'alina izay namboarina tara ihany koa mirefy 5 km ny iray, 1 km ny faharoa ary ny faharoa sy ny fahatelo dia 1 km metatra avy ary iray faingo dimy kilometatra ny faefatra raha toka dimanjato metatra ny fahadimy mitotaly sivy ambiny folo kilometatra izany ny lalana namboarina kominina telo ny tena mahazo tombontsoa amin'izany dia ny eo an-tanety be mahazaza mpanotokana ary mahitsy hitantaratra ny fampandrosoana ny tanàna hoy ny mponina rehefa tsara ny lalana mifanohitra amin'ny zava-misy teo aloha andriamatoa raha tsy mametra fanomezantsoa mpitarika ny fikambanana somotsinjo eo anivon'ny kominina ny tanety be mahazaza
makasika ny lalana voalohany aloha ny famoahana vokatra zany amin'izao dia tena efa hoe azo antoka tsy simba tsony ny voatabira hoentina any mahitsy raha mihoatra ny lalana teo aloha ny fotoana dia azona atao koa zany ny manangana tsena ity fotony hafahana mivarotra ireo vokatra ny tantsafa tsy voatery hoentina lavitra tsony
Isan'ny antoka isin ny fampandrosoana toy izany moa ny fandriampahalemana voafehy tanteraka moa ny lafiny fandriampahalemana sy ny resaka fakanan-keriny tany amin'ny distrika an-tsaratanàna tato anatin'ny heritaona izao ny any amin'ny kommune Brioville no mbola ahitana izany resaka tsy fandriampahalemana izany no io kommune io ambany fiadidian'ny kompania any Alaotra Mangoro raha ny fanadidiana nataony olo ranaivo
Fanatanteraka amin'izao ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina ao amin'ny distrika ny tsaratanàna raha voafetra ho tamin'ny sivoraalina izany tany aloha fangatahany lehiben'ny distrika ao tsaratanàna araka izany ny ampidirana ao anatin'ny OMC any an-toerana ny Bourgaden Brieville fa tsy any Alaotra Mangoro mbola tafiditra ao anatin'ny distrika ny tsaratanàna mantsy io kommuna io ka tokony hiverina amin'ny fiadidiana izany ny lehiben'ny distrika Nicolas Rabenandrasana
satria izy io distrika ny tsaratanàna tsisy tokony andehanany any any Ambatondrazaka ny inona ty ny kompania sy ny tariny satria faritra samihafa mihitsy izy sy vita ny faritra samihafa faritany samihafa provinsy tsy mitovy mihitsy ny ray Tamatavy ny ray aty Majengany provinsy ny ray Betsiboka ny ray Alaotra Mangoro tokony tsy hoany eny fa nohon'ny fahasarotany antsoina hoe déferment azo atao any Ambatondrazaka aloha mandra-pahitana vahaolana eo anivon'ny fitsarana fa le commandant de brigade ny entité ny force rehetrarehetra zay mijanona ao zany tokony bekony kompania ty tsaratanàna raha ohatra ka zandarma le izy raha miaramila izy tokony bekony BOA ty tsaratanàna ihany koa zay zany hitako hoe zay vao hitako mandry fahalemana izy satria ny aty aminay zay fehezin' zany a efa tsisy mihitsy efa herintaona mahery hatra aminatongavako zay tena voafehy tanteraka
Ivadika eo amin'ny lafiny fahasalamana isika mba hiadina amin'ny aretim-pivalanana vokatra ny tsy fananana toeram-pivoahana sy fidiovana izay mety hitarika amin'ny fialanan-dalana an-tsekoly dia nisitraka toeram-pivoahana sy toeram-pidiovana manara-penitra ny EPP eny Ambohimanatrika Tanjombato notokananao omaly izany tafiditra amin'ilay fandaranasa madio an'ny fondation aksiana izay iarahana manatontosa amin'ny orinasa tom ao anatin'ny vondrona aksiana ihany nanomboka tamin'ny taona roapolo sy roa arivo ity fandaranasa itika Sekoly EPP dimy tao Antananarivo renivohitra no efa nisitraka izany dia ny EPP cité Ampefiloha 67 hektara avaratra isotry ambody fekarana anaty azy io isotry ary ny EPP ambodiady nanazava ny makasika ity tetikasa ity ny tompinandraikitra amin'nysahana fandaranasa mikasika ny orinasa ao amin'ny fondation aksiana ramatoa joel raha manantena
Fidravitrasa misehatra amin'ny fidiovana sy fahadiovana tamin'ny alalan'ny Towerco Madagasikara na Tom matsy vola ny fanamboarana an'io fotodravitrasa io ny tao amin'io blok sanitaire io a dia misy ny trano fivoahana ho an'ny ankizivavy a misy ihany koa ny pisoara ho an'ny ankizilahikely a misy ihany koa ny douche na trano fidiovana mampiavaka an'io blok sanitaire io a dia misy ny lalana zany dia misy natokana ho an'ny zaza na olona manana klema zany matetika moa fomba fiasan'ny fondation action a ny partenaire zany a mpiara-miombonantoka na fanjakana io na privé no manao fangatahana eny aminay a mameno atota taratasy vitsivitsy a zay zany avy eo no mijery hoe manahoana ny étude de faisabilité an'le tetikasa dia midiny ety an-toerana zay mijery an'le fanaovana azy a dia miaraka amin'ny prestataire dia rehefa hoe afaka atao le tetikasa ao anaty budget ihany koa dia manao an'le tetikasa zay zany desambra lasa teo a nanao ny fanokanana ny sekoly zato zay ny hoe efa misy zato zany sekoly efa vitan'ny fondation action zay rahana amin'ny sekoly telma izy io a tanjona amin'ity taona manaraka ity a hoasiana sekoly a hoasiana ihany koa potager scolaire ary hoasiana blok sanitaire toy io EPP ambomanatrika io a ny sekoly
Nanazava ny tena tombontsoa azo amin'ny fahazahoana toeram-pidiovana sy fivoahana manaraka ny fenitra toy izao moa ny ben'ny tanàna eny Tanjombato, Andriamatoto Vorakoto Joary.
Fanabeazana sy ny fahasalamana dia tsy afaka misaraka an'izany zavatra any dia tanterahana amin'ny resaka fahadiovana sy fidiovana ka eto anivon'ny EPP Ambohimanatra noho ny ataontsika hoe fanaovana ny fanatanterahana ny partenariat public privé dia miaraka amin'ny mpiara-nombonantoka izay izay isaoranay lehibe nahatanteraka izao fotodavitrasa izao satria mpianatra 700 mahery ny sitraka ny ataontsika hoe bloc sanitaira izay zava-dehibe satria bloc sanitaira manara-penitra no natolotra zareo a ho anivon'ny EPP Ambohimanatrika eto anivon'ny kômina Tanjombato ahafahan'ireo mpianatra misitraka zany hoe fidiovana madio zany a. Io dia fiaraha-miasa nanombo nandraisana ny tanàna tety satria ampatsahivona kely hoe tamin'ny voalohany dia efa nanolotra takamoa 500 anay a io mpiara-miombonantsika io a.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Mbantoerana trany eo amin'ny vaovao eran-tany aloha hatreto ny ady any Ukraine. Laza ny filoha ukrainianina alina fa vonona ny fampiresaka mivantana amin'ny filoha rosiana Vladimir Putin. Azo hadikevitra ao anatin'izany hoy Andriamatoa Volodymyr Zelensky ny sa tamin'ny fehan'ny Crimea sy Donbas. Izany rehetra izany anefa ho izy mitaky fampitsarana mialoha ny fifanoerana, ny fifankahalana, fifandrafesana ihany koa. Mbola fikasana ihany anefa izany satria mbola tsy anatin'ny fandaharam-potoana ofisialy aloha hatramin'izao izany fifanakalozan-kevitra mivantana eo amin'ny rotonta izany no lavin'ny tany Moscou manko izany antso ny filoha ukrainianina izany. Tsy vonana ny fampiresaka mivantana amin'ny filoha ukrainianina araka izany filoha rosiana no hamarinina Andriamatoa Vladimir Putina ny fanapa-kevitra noraisiny amin'izao ady any Ukraina izao ary nampita izany ihany koa ireo solotenany manatrika ny fifampiresahana samihafa eo amin'ireo delegasiona iraky ny tany rotonta. Misy hatrany manko izany fifampiresahana izany saingy ireo mpitondra teny sy solotena no miatrika izany, isan'ny anaovana izany any Belorusia, any Turkia ihany koa ary misy ihany koa ny atao amin'ny alalan'ny video conférence.